Актьорската професия е от много престижните професии в света, но не толкова позната в България. В днешно време актьорската гилдия наброява около 100 човека. Имат си браншова организация, чийто председател съм. Професията сама по себе си е много стара. Първите официални сведения за актьорството датират от средата на 17 век. И не случайно от Холандия. Тогавашният министър-председател Ян де Вит е изплащал анюитети, което ще рече пожизнени ренти. И това са първите сведения за математически издържан подход при определяне на размерът на пенсионни плащания. Въпросът е бил как да се определи достатъчно справедливо и без рисков за държавата, срещу какъв размер на сумата да се отпусне даден размер на пожизненото пенсионно плащане. За официален родоначалник обаче на актюерската дисциплина, ние актюерите разпознаваме Едмонд Халей. Това е същия този английски кралски астроном, който в краят на 17 век публикува една статия, в която описва как би следвало да се изчисли една пожизнена рента, в зависимост от смъртността, която се предвижда за лица на дадена възраст. Актюерската професия е най-широко разпространена в застрахователния бизнес, във всичките му сектори. Живото застраховане, общо застраховане, здравноосигурителните дружества. Също така задължителен фактор в работата на една пенсионно-осигурителна компания е присъствието на актюер. Също в много от инвестиционните планове и проекти намират своето приложение различните дейности на актюерите. В надзорните институции, в банковия сектор, съжаление, при нас е още малко застъпена приложимостта на професията.
А слушате ли ви, когато давате съвети, защото казахте здравеопазване, предполагам, че в държавни структури вече работят актюери?
Честно казано, не винаги, защото ролята ни е да се грижим за интереса и на двете страни на барикадата, и за клиентите, и за собствениците на бизнеса. Когато работим обаче с прекалено сложна или недостатъчно понятна и позната материя, е много трудно всички наши доводи и аргументи да бъдат позитивно възприети и да се слушат в тях. От гледна точка на бизнеса, 2010-та, а и предишната 2009-та бяха доста динамични години. Рисковете в тях се проявяваха както за клиентите, така и за компаниите. От една страна клиентите обедняваха, благосъстоянието на домакинствата не бележи някакъв сериозен прогрес. Съответно, това рефлектира и върху покупателната способност на такива специфични продукти, като финансовите продукти и по-специално за страховките или пенсионните и здравни осигуровки. И така се получава, че клиентите имат по-малко средства, техните имущества са на по-ниска цена. Това води до по-малки приходи за застрахователните компании. И ние ако заделяме 10 единици на всеки 1000, очаквайки, че 10 от 1000 ще са лошите случаи, но по наблюдение те се оказват 11 или 12, то тогава, имайки едни сключени договори с клиенти, които ние сме задължени да изпълним в този вид, единственият механизъм да управляваме платежоспособността на компанията е да заделим по-високи резерви, така че да си гарантираме негативните отклонения от нашите очаквания.
Вашата професия ми се струва ужасно сложна. Какво става, ако сбъркате? Тук говорим за живото за страхователни пенсионни компании, управляват милиони левове и ако сбъркат ни с 2%, най-вероятно това се отразява доста негативно.
Принципно, когато
защото не може пък да не бъркате.
Да, разбира се. Разбира се, технически грешки се допускат навсякъде. Компаниите въвеждат различни механизми за контрол. Например, в отдела, с който аз работя, имаме въведен принцип, така наречения принцип на четирите очи. Тоест всяка една операция се извършва от двама колеги независимо и след това случайна извадка от целият набор от калкулации се проверява. Ако не се установят отклонения, значи резултатите са достатъчно надежни. Но това, да речем, са вътрешните механизми за контрол. Вторият по-важен елемент е регулярната отчетност към надзорните институции, към акционерите на съответния бизнес.
Прочетох вчера, че актюера е финансов архитект. Да. Какво е модерно сега в финансовия свят да се строи?
Финансовият свят леко се опари от модерните неща последните 2 години. Много сложните структурни продукти бяха един от факторите, които провокираха кризата на кредитния пазар в Америка и съответно донесоха негативи и на нашите пазари, европейските, а след това и в Азия. Какво е модерно? Все още има недостатъчно популярни продукти. Това са инвестиционните застрахователни продукти или познати под така наречения unit link като професионален жаргон. Това са класове от продукти, в които клиента избира в какъв тип инвестиционни инструменти да бъдат инвестирани неговите средства, неговите вноски. Може би добър аналог, който е по-популярен, е бизнесът на пенсионните фондове. Там имаме ежедневна цена на дяловете, които се оповестяват. И тази цена е производна на проявлението на финансовите пазари ден за ден.
През последните години и тази криза някакви уроци извадили от вас като специалисти в бранша?
Най-малко кризата научи всички ни, че не е безсмислено да сме по-предпазливи. Коректната, надлежна преценка на всички фактори в момента на взимане на решение, както и дългосрочният поглед това решение до какви последици може да доведе, са необходими елементи от ежедневната работа на актюерите. Надявам се, че всъщност сегашната криза научи и бизнесът, и инвеститорите да са по-предпазливи. И това го наблюдаваме на първо време в диверсификацията на портфейлите. Дори ако вземете пенсионните фондове, след началото на кризата, много бързо мениджърите на инвестиционните портфейли на тези фондове преструктурираха портфейла от гледна точка на локацията в различни класове активи и драстично намалиха инвестициите в акции за сметка на инвестиции с фиксиран доход, което в известна степен успя да смекчи негативният ефект върху потърпевшите клиенти за този бизнес.
Има ли предмет или училище в университет, в който
да отидеш?
Да. Къде трябва да отидеш да се запишеш?
В България говорим, нали?
Да.
Защото в развитите европейски страни актьорството е на много места застъпено в големите университети като самостоятелна дисциплина.
Тук явно не е.
Но тук не е, да. Нашата образователна програма, която се провежда от актьорското дружество, съдържа 8 различни дисциплини, по които всеки участник в програмата полага изпит. Обикновено завършването на целият курс от тези 8 изпита отнема средно около 3 години. За много добрите, много амбициозните участници в програмата. Може да се сведе и до 2, но по-малко не е реалистично. За сравнение мога да ви кажа, че в Америка циклът на актюерското образование средно продължава 7 години. Да, бих искала след време в България да има такива квалифицирани актюери, каквито има в Германия, в Великобритания. Надявам се в следващите 10 години и това да се случи.